โอเคครับสวัสดีครับรายการโอตาคุ5ครับวันนี้ก็พบกับพวกเรา3คนพี่โอ๊ตพี่ญี่ปุ่นแล้วก็ฟิล์มสุรองนั่นเองครับผมสวัสดีกันหน่อย
สวัสดีครับ
เฮ้ย
ครับก็สวัสดีแฟนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไลฟ์ทาง Facebook ไม่ได
้Facebook ไม่ขึ้นเน
า
ะ
ใช่ก็ปกติไปแล้วนะครับผมสำหรับทุกรายการเลย
ใช่
โอเคว
ันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องนึงที่เป็นตำนานมากๆก็เป็นตำนานแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่คนเขียนเขาหยุดเขียนไปซึ่งก็คือเรื่อง Hunter x Hunter นั่นเองครับผม
ชื่อย่อที่เรียกว่า
HXH HXH อันนี้มันจะดูไม่ดีเท่าไหร่
มันดูไม่ดีเมื่อเราย่อจริงๆมันคือ Hunter x Hunter นะ
ถ้าแบบเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีนิดนึง
ทำไมอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ผู้ชายไม่จิตใจสกปรกไง
ผู้ชายเนี่ยจะดูไอ้เฮดเนี่ยบ่อย
โดยเฉพาะ
ที
ม
โดยเฉพาะเราไปกันดีกว่าก็คือวันนี้เนี่ย
แข่งกันได้แล้วนะคะ
เราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่อง Hunter x Hunter ครับผมซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงภาพรวมของเรื่องนี้กันก่อนเรื่อง Hunter x Hunter เนี่ยเป็นการ์ตูนที่เก่าแก่แล้วแหละคือมีเวอร์ชั่นเก่าด้วยเวอร์ชั่นที่แบบภาคแตกๆเหมือนยุค90ด้วย
แล้วมีการเอามารีบูตอีกรอบ
ใช่แล้วก็ใช่ครับก็คือเวอร์ชั่นที่เอามารีบูตเนี่ยก็คือเวอร์ชั่นที่เราจะคุ้นตากันดี
ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวในโลกของ Hunter x Hunter เนี่ยมันจะมีเรื่องราวอยู่ว่ามันเป็นโลกที่มันว่ามีสมบัตินู่นนั่นนี่เยอะมากในโลกนี้แล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมแบบสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติในโลกแห่งนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกตัวเองว่าฮันเตอร์คอยแบบว่าตามล่าไอ้สมบัติพวกนั้นอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยซึ่งฮันเตอร์เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่จะได้มาจากการสอบครับผมโดยที่เริ่มเรื่องมาเนี่ยพระเอกของเราก็ไปสอบนั่นเองเรื่องราวก็จะประมาณนี้โดยที่ตัวของพระเอกเนี่ยก็คือจะชื่อก่อนก็คือไอเด็กคนนี้เลยหัวเขียวๆคนนี้นะครับผม คืออวตารมาก่อนเดี๋ยวคนตัดเขาจะไปตัดให้เองนะครับผมคนตัดเนี่ยเขาตัดเก่งมาก
นะครับโอ้ตัดเก่งมาก
ก็ก้อนเนี่ยคือเป้าหมายในการไปสอบฮันเตอร์ของเขาก็คือตามหาพ่อนั่นเองแล้วก้อนเนี่ยก็ได้ไปสอบฮันเตอร์ครับผมเนื่องความยากลำบากอะไรหลายอย่างนั่นแหละแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอเจอแบบว่าเพื่อนแล้วก็เดินทางกันต่อไ
ป
หลังจากที่แบบว่าสอบฮันเตอร์เสร็จก็ไปทั่วเลยครับผมเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้เนาะเรื่องสำหรับเรื่องฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ครับผมเรื่องต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวแบบว่าตัวละครหลักดีกว่าก็คือ
หลักก่อน
ตัวละครหลัก4ตัวครับผม
โอเคครับผมท่านเราก็จะเริ่มจากตัวละครที่เป็นแบบตัวเอกเลยก็คือพระเอกของเรานั่นเองก็คือเจ้ากรนั่นเองครับผมโอเคครับเจ้ากรเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆคือกรฟริกแล้วกรฟริกเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มเรียกเด็กหนุ่มไม่ได้มันเป็นเด็กตัวเล็กๆเองอะถึง10ขวบ12ขวบ
ใช่
ประมาณแบบว่าน้องเป็นเหมือนเด็กในบ้านเนเวอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยเท่าๆก
ันเป็นเด็กประถม
ใช
่แต่ว่าด้วยความที่ว่าระบบการศึกษาที่นั่นมันไม่ค่อยดีมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นต้องแบ่งแยกว่าน้องอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นไหนอะไรประมาณนี้ก็คือตัวกรเนี่ยเขาอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่ามีความสามารถทางด้านร่างกายแบบว่าเหนือมนุษย์มากๆถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถตกปลายักษ์ตกปลายักษ์ได้ด้วยตัวเองเป็นปลายักษ์ที่แบบว่าตัวใหญ่มากใหญ่กับปลาวาฬเลยแล้วมันเป็นปลาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนสัตว์ตะกร้าซึ่งเป็นเขาเนี่ยเหตุผลที่เขาไปตกปลาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยทำงานเป็นฮันเตอร์และเป็นฮันเตอร์ที่ชื่อดังมากแล้วคราวเนี้ยเขาอะได้ทอดทิ้งกรไปตั้งแต่เด็กๆเลยคือแบบว่าเอากรมาฝากเลี้ยงไว้กับทางบ้านแล้วคราวนี้เนี่ยเหตุผลที่กรเนี่ยต้องตั้งใจที่จะจับปลาตัวเองให้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากเป็นฮันเตอร์บ้างอยากที่จะตามหาพ่อแต่ว่าทางบ้านเนี่ยไม่อนุญาตแล้วก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเฮ้ยแกเนี่ยต้องจับปลานี่ให้ได้ไม่งั้นแกอดไปซึ่งกรไม่เสือกจับได้จริงแล้วพอกรมันจับได้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าได้เดินทางเพื่อที่จะไปสอบฮันเตอร์แล้วคราวนี้ไอ้การสอบ สอบเป็นฮันเตอร์เนี่ยมันแบบมีเงื่อนไขหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าความถึกทนอะไรเงี้ยอย่างแค่นั่งเรือมาก็เป็นการทดสอบแล้วอ่ะว่าเฮ้ยคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดว่าคุณเมาเรือคุณไม่ผ่านนะเว้ยอะไรประมาณนี
้
แล้วก็ตัวกรเองเนี่ยเขาแบบเป็นเด็กที่เหมือนกับเป็นพระเอกโชเนนแบบทั่วไปแต่ด้วยความว่าเขาใส่ความแบบว่าใส่ซื่อแบบเด็กๆไปด้วยเขาก็จะเป็นเด็กที่เก่งแหละแต่ว่าก็จะมีแบบไม่ความแบบเชื่อคนง่ายมีความแบบใจดีว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันไหมอะไรประมาณนี้ทั้งที่แบบว่าในตอนนั้นนะคนอื่นเนี่ยเขาอยากเป็นคู่แข่งอะไรกันหมดแต่ว่าก็แบบว่าได้เจอแบบว่าเพื่อนที่แบบว่าสามารถพูดคุยกันได้อาจจะแบบว่าทะเลาะกันในช่วงแรกแต่ก็เป็นทีมเวิร์คที่ดีเกิดมาเป็นปาร์ตี้ของกอนขึ้นมาเป็นตัวละคร4คนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวกอนเนี่ยเขาแบบมีความสามารถความสามารถของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตั้งแต่เน้นเลยเน้นเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นพลังพื้นฐานของเรื่องราวในฮันเตอร์ฮันเตอร์เน้นของเขาเนี่ยจะเป็นเน้นสายเสริมพลังจะเน้นไปที่แบบว่าพลังแบบจะเรียกว่าไงเนี่ยแบบเพิ่มพลังให้มีความแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นหรือว่ามีความแบบว่าทนทานมากขึ้นอะไรพวกนี้เป็นแบบว่าง่ายๆเลยแบบว่าเพิ่มหรือลดพลังประมาณนี้แล้วก็จะมีท่าไม่ตายท่าไม่ตายเนี่ยเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเด็กแทบทุกคนเนี่ยแม่งต้องใช้กันก็คือท่าปัดเป่ายิงชุบงงคุณก็ใช้ตอนเด็กๆก็อย่างคอเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสายเสริมพลังแล้วก็กรรไกรเป็นสายเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระดาษเนี่ยจะเป็นสายแผ่พุ่งก็คือทั้ง3ท่าเนี่ยจะได้พลังที่แตกต่างกันนี่คือแบบความสามารถของตัวกอนฟรีกแล้วก็ความเทพของเขานั่นเองครับผมต่อไปเลยครับผม
แล้วก็ตัวละครตัวต่อมา
ใช่เป็นเพื่อนซี
ตัวต่อไปนะคะก็คือคิรัวโซดิก็คือเพื่อนของกอนนะคะที่เจอตอนสอบฮันเตอร
์
ลักษณะก็คือแน่นอนว่าน้องหัวขาวขวัญใจแฟนๆของชาวฮันเตอร์เลยนะคะก็คือแบบคนเหมือนจะชอบตัวนี้เยอะมาก
ๆ
ด้วยตั้งแต่พูดถึงฉากกระชากใจในตำนานนะคะพักหัวใจในตำนานก็เลยเป็นมีแปะรูปหรือไม่ก็ใส่ฉากนี้ลงไปด้วยนะคะ
เซนเซ
อร์แบบเนียนๆเป็นถุงอะไรก็ได้ถุงสีชมพูท่านหนึ่งเอางี้ดีกว่าก็ขอพูดถึงประวัติของคิรัวโซดิก่อนแน่นอนว่าพูดถึงโซดิก็แน่นอนว่ามาจากตระกูลนาคานะคะโดยน้องคิรัวเนี่ยก็อายุ12ปีเท่ากันกับกอนเลยนะคะเป็นเด็กหนุ่มตระกูลนาคาที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในการลอบสังหารแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยตั้งแต่การเป็นนาคาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กยังเด็กเลยนะคะซึ่งฝีมือการลอบสังหารเนี่ยก็คือแบบโอ้โหแค่เด็ก12อะค่ะก็แบบชิวๆเลยอ่ะในการสอบแต่ดันสอบตกในรอบแรกนะคะประมาณนั้น
เพราะผ่านมิตรภาพ
ประมาณนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วในปีถัดมาเนี่ยเขาก็สามารถสอบเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เป็นไอ้นั่นได้เป็นฮันเตอร์จนได้นะคะส่วนตัวของคิรัวเนี่ยเขาก็จะมีพลังนะคะด้านเนนจะเป็นสายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลักษณะพลังเด่นๆของคิรัวก็จะเป็นเหมือนการใช้ไฟฟ้าเป็นซะส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือโดยคิรัวเนี่ยจะใช้เนนแปลงออร่าให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้ก็คือเหมือนฉากแรกๆที่ฝึกเนี่ยจะเป็นฝึกใช้พลังแปลสภาพของไฟฟ้าโดยการใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตตัวเองก่อนจนสามารถดึงกระแสไฟฟ้าออกมาได้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังคิรัวเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้นำกระแสไฟฟ้าที่ใช้มาเนี่ยมาสร้างท่าไม้ตายต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายการมูลหรือว่ารวดเร็วดั่งเทพแล้วก็แบ่งออกมาเป็นสายๆต่างๆก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก็เลยนี่คือเป็นประวัติย่อๆนะคะของตัวคิรัวโซดิ
สแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของคิรัวกับกอนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิทอ่ะแบบเพื่อนเด็กๆอ่ะ
ใช่เราจะเห็นแบบในฉากอ่ะคือแรกๆเราจะแบบเฮ้ยมันดีมากหลังๆเราจะเห็นว่าแบบตัวน้องเนี่ย
เริ่มพูดแล้วนะ
เริ่มเป็นแบบตัวละครที่วิ่งเล่นกันกับกอนแบบเราก็จะเห็นมุมมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาก็แค่เด็กสองคนที่วิ่งเล่นกันแบบทั่วๆไปเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องแบกรับหน้าที่หรือว่าแบบเป้าหมายอะไรของเขาไปนะ
มันคือเด็กที่เปิดประตู6ไอ้แบบว่าเป็น10ตันนะได้
แข็งแรงมาก
เป็นเด็กแหละแต่ไม่ใช่เด็กปกติ
โต
มาในตระกูลลักฆ่า
ใช่ทั้งกอนทั้งคิรัวเหมือนแบบทั้งคู่อ่ะเขาก็แบบบางมุมเขาดูเหมือนผู้ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมุมเขาส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กทั้งนั้นอ่ะเป็นแบบเล่นอะไรแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยทะเลาะกันเป็นเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะ
แต่ว่าตัวคิรัวอาจจะดูแบบมีความคิดมากกว่ากอนหน่อย
ๆเขาจะมีแบบเหมือนนิสัยแบบลังเลใจอะไรบางอย่างที่เหมือนเขาคิดหนักเขาเป็นแบบนิสัยแบบคิดเยอะซึ่งไม่เหมือนกับกอนที่เขาแบบ
ไม่คิด
เอาเลย
ซื่อตรงซื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่งไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ
ก็คือแบบสไตล์พระเอกอนิเมะแล้วก็ต้องมีแบบว่าตัวไปตัวเปิดแล้วก็ตัวห้ามเงี้ย
ประมาณนั้นมันจะไปควบคู่กันแล้วละตัวต่อมาเลยค่ะ
ตัวละครตัวต่อมาฮะก็คือพระเอกของเรื่องคูราปิก้าครับผม ก็คือ
พระเอกของเรื่องเหรอครับ
พระเอกในใจผมนั่นเอง
ต้องโกรธเลย
ใช่บางครั้งเนี่ยเขาแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ดูสวยเกินจะเป็นผู้ชายด้วยคูลาปิก้าฮะก็คือเป็นคนที่หมกมุ่นกับความแค้นไปเป็นคนหมกมุ่นอีกคนหนึ่งในเรื่องเหมือนกับฮิโซกะเลย
หมกมุ่นคนละความหมาย
ก็คล้ายๆกันนะก็คือคูลาปิก้าเนี่ยจะเป็นคนของชนเผ่าคูซึ่งชนเผ่าคูเนี่ยจะเป็นชนเผ่าที่โดนไอ้พวกแมงมุมเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อชิงตามาขายในตลาดมืดเนี่ย
ในวงแหวนดิ
ใช่
ปลาแข็ง
เลยก็คือตั้งนานมาแล้วก็แล้วคูลาปิก้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่โดนฆ่าเขาก็เลยเนี่ยมีความเครียดแค้นกับไอ้พวกแมงมุมนี่มากเหตุผลที่เขามาสอบฮันเตอร์เนี่ยที่เขาอยากเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะล้างแค้นไอ้พวกแมงมุ
ม
คือเขาเนี่ยไม่ได้มีแบบเป้าหมายอื่นเลยนอกจากการล้างแค้นฮะก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ล้างแค้นนั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็มาเจอกับพวกกอนกับคิรัวอะไรเงี้ยก็กับเลโอในตอนที่สอบฮันเตอร์ด้วยเขาเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าเป็นคนที่มีความชาญฉลาดผมคิดว่าน่าจะชาญฉลาดที่สุดแล้วมีความแบบคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆใช่ เหมือนด้วย
เหมือนเลย
เอามัลติเวิร์ส
แล้วคูลาปิก้าเนี่ยตอนแรกเด็กเขาดูไม่มีพลังอะไรเลยนะเขาดูเป็นผู้ชายธรรมดาที่น่าจะมีพลังร่างกายเนี่ยเท่ากับของเลโอด้วยซ้ำ
เล
ย
คือ ดูแรก
มนุษย์ปกติไม่เหมือนไอเด็กเปรตสองตัวนี
้คือดูเป็นมนุษย์ปกติถ้าเทียบกับไอตัวละครเอกสองตัวเนี่ยคือปกติมากๆแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าฝึกใช้เนนอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นคนที่ใช้เนนแบบว่าแข็งแกร่งมากจนแบบผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหนือกว่ากอนกับคิรัวไปเลยโดยที่ทั้งที่เขาสองทั้งหมดเนี่ยเรียนเนนมาในช่วงเวลาเดียวกันด้วยซ้ำแต่ว่าของคูลาปิก้าเนี่ยจะเป็นเนนที่แข็งแกร่งกว่าเพราะว่าเขาใช้พลังที่เรียกว่าฮัตสึเนี่ยในการสร้างเงื่อนไขเพื่อแลกกับแบบว่าจะได้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีความเครียดแค้นเต็มตาอย่างคูลาปิก้าสายแก้แค้น
เหตุผลที่แบบว่าพวกแมงมุมเนี่ยมันจะต้องแบบว่าควักลูกตาเพื่อไปขายเนี่ยเพราะว่าตาเขามีความพิเศษยังไงครับ
ก็คือมันจะเปลี่ยนตาของชนเผ่าคูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าหัวใจมันเต้นแรง
ใช้พลัง
อะดรีนาลีนมันฉูดฉีดเนี่ยพวกเขาก็จะแบบว่าตาของพวกเขาก็จะเป็นสีแดงก่ำซึ่งมันมีความสวยงามมากก็เลยแบบว่าทำราคาได้ดีในตลาดมืด
แล้วมันมีแบบผลเกี่ยวกับการต่อสู้ไหม
อันคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีฮะถ้าเป็นคนที่คนอื่นๆที่ไม่ได้แบบสร้างเงื่อนไขเหมือนกับของคูลาปิก้าแต่ว่าของคูลาปิก้าเนี่ยเขาจะสร้างเงื่อนไขแบบว่า
ที่ซับซ้อนหน่อย
เขาจะสร้างเงื่อนไขแบบว่าถ้าตัวเองเนี่ยสู้กับแมงมุมแล้วตัวเองเนี่ยเกิดแบบว่าตาเป็นเขาตื่นเต้นอะด้วยความที่เขาตื่นเต้นขึ้นมา
ถ้าใช้เนตรเนี้ยเนตรสีเพิงเนี้ย
ถ้าเกิดว่าเขาตื่นเต้นแล้วแบบเนตรเขามันเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาจะกลายเป็นผู้ใช้เนนสายพิเศษนั่นเองซึ่งมันก็ดีอ่ะแต่ว่าม
ันแรก
สำหรับคนอื่นอ่ะเรื่องราวมันไม่ได้บอกมาว่ามันมีพลังหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ดูไม่มีพลังนะคูลาปิก้าตอนที
่
ตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะงั้นก็ผมคิดว่าคูลาไม่ตาสีแดงของชนเผ่าคูน่าจะไม่ได้มีความพิเศษอะไรฮะแค่มันสวยงาม
สวยงาม
ใช่
จนขนาดที่แบบว่าคูลาปิก้าเนี่ยจะต้องเอาคอนแทคเลนเนี่ยมาปิดไว้เลย
ใช่เพื่อไม่ให้ใครรู้นั่นเอง
ใช่ก็คือแบบว่ามีฉากกำมัดบ่อยมาก
อารมณ์คล้ายๆซาสึเกะอารมณ์แบบว่า
ตระกูลกูโดนฆ่า
โดนล้างตระกูลแล้ว
ล้างบ้านอีกแล้ว
ผมต้องการแก้แค้นในจิตใจเนี่ยผมเป้าหมายเดียวผมคือการแก้แค้น
เพราะสรุปคืออาร์มี่หรือซาสึเกะ
มันติเวิร์ส
โอเคครับผมอ่ะคราวนี้ตัวละครตัวต่อไปเขาเป็นตัวละครตัวท้ายในปาร์ตี้แล้วถึงจะเรียกว่าปาร์ตี้ก็เถอะแต่ว่าเหมือนมันอยู่ด้วยกันแค่ภาคเดียวมั้งที่เหลือมันก็แบบกระจัดกระจายกันไปมาตัวละครตัวนี้คือเลโอลีโอนั่นเองครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่านามสกุลมันคืออะไรนะแต่อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าตัวละครเลโอลีโอเนี่ยเขาเป็นหนุ่มแว่นคนนึงที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวัยกลางคนเลยแบบว่าเป็นอายุ20แล้วประมาณ19 20อะไรก็ว่าไปคือตัวเลโอลีโอเนี่ยแกเป็นแบบว่าเด็กที่มาจากสลัม ป็นเหมือนกับเด็กที่มาจากแบบว่าเขตยากจนแล้วคราวนี้ก็เลยมีปมเรื่องที่ว่าเพื่อนของเขาเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยต้องตายลงไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาทางรักษาได้ไม่สามารถที่จะไปจ้างหมอมารักษาได้เพราะค่ารักษาแพงมากทำให้เลโอริโอเนี่ยเขามีความคิดมีความใฝ่ฝันที่จะไปเป็นหมอเพื่อที่จะเอาความสามารถเนี้ยในการรักษาคนที่ด้อยโอกาสต่างคราวนี้เรารู้สึกว่าเลโอริโอเนี่ยเป็นคนแบบจิตใจดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเลโอริโอเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะอยากเป็นหมอเขาจะต้องไปเรียนหมอแต่เขาไม่มีตังค์ครับแล้วการเรียนหมอมันต้องใช้ตังค์เยอะมากสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะมาสอบฮันเตอร์เพื่อหาตังค์นั่นเองครับผมเพราะว่าการแบบว่าการเป็นฮันเตอร์มันได้แบบสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยสามารถแบบไปทำเควสได้เงินเดือนได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะเขาจะเอาเงินส่วนนี้มาศึกษาเป็นหมอต่อไปตามความฝันของเขาแล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเลโอริโอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างผงผางค่อนข้างผงผางแล้วก็จะแบบว่าเรียกได้เลยว่าเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กเลยจะชอบกัดกับคุราปิก้าประจำแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยเรียวๆก็เป็นคนที่แบบว่าแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนอยู่บ่อยครั้งครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าเอ็นดูพวกเด็กๆอย่างกอนเนี่ยให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกๆเป็นน้องๆอะไรประมาณนี้เลยคือแบบเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มอบอุ่น
ใช่ไมโครเวฟท่านหนึ่ง
หนุ่มไมโครเวฟท่านหนึ่งถึงแม้ว่าเวลาที่แกออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวโจ๊กไม่เก่งอะไรเลยคราวนี้เรามาพูดถึงแบบว่าพลังแกกันซึ่งด้วยความที่แกเป็นนิสัยแบบคนผงผางอะไรพวกนี้แล้วชอบแบบวางกล้ามเพราะว่าตัวเองอายุเยอะสุดแต่ว่ามันก็เลยทำให้แบบว่าคิรัวซึ่งเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความรู้ในเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะเขาพ่อเขามีประสบการณ์มากเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเลโอริโอเนี่ยไม่ต้องเป็นพวกสายเสริมพลังแน่เลยเพราะว่าเน้นแต่ละแบบเนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงนิสัยด้วย อย่างสายเสริมพลังเนี่ยก็จะแบบเป็นกรที่แบบว่าจะเน้นแบบว่าเข้าไฟอย่างเดียวชาร์จอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เลยแต่ที่ไหนได้ครับผมเลโอริโอเนี่ยมีพลังเป็นสายแผ่พุ่งซึ่งสายแผ่พุ่งเนี่ยเขามักจะใช้กับการโจมตีระยะไกลซึ่งคนที่มีใช้พลังสายแผ่พุ่งเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีพลังแบบว่าเน้นค่อนข้างสูงเพื่อที่จะประคองเน้นนั้นเนี่ยให้แบบว่าส่งผลต่อพลังจะเรียกไงส่งผลต่อศัตรูในระยะไกลได้ซึ่งเร็วๆก็ได้แสดงให้เราเห็นแล้วในภาคล่าสุดนั่นเองครับโดยการทำในสิ่งที่แฟนทุกคนสะใจที่สุดในโลกมันก็คือการต่อยพ่อของกอนนั่นเองครับผมก็คือว่าเป็นการต่อยจากระยะไกลก็เป็นแบบว่าเป็นอีกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเอ้ยไอเรโอริโอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวโจ๊กตัวประกอบนะมันแบบมีการพัฒนาของตัวละครมันเป็นคนที่แบบว่าห่วงใยเพื่อนพ้องแล้วก็มีคนที่แบบว่าทำตามความฝันก็เป็นแบบคาแรคเตอร์ที่น่าเคารพคนหนึ่งเลยเป็นคุณพ่อแท้จริง
ทีนี้เรามารีวิวเรื่องฮันเตอร์กันแบบคร่าวๆดีกว่าเริ่มจากผมเลยแล้วกันสำหรับเรื่องฮันเตอร์สำหรับผมเนี่ยตอนแรกคือผมดูไว้ตอนแรกแล้วผมดูไม่จบแล้วผมค่อยดูกลับมาดูใหม่อ
ีกรอบ
ซึ่งตอนแรกมันเปิดมาเนี่ยมันยังไม่มีความน่าสนใจเท่าไหร่นะคือมันต้องไปถึงแบบว่าขนาดแบบว่าภาคแบบว่าสอบฮันเตอร์ต้องไปแบบลึกๆหน่อย
ใช่คือ
ในภาคสอบฮันเตอร
์ตอนเปิดมันมีแต่การเดินทางอะเนาะ
ใช่
มันเลยแบบชิวๆเกิน
ใช่คือภาคสอบฮันเตอร์ผมคิดว่าทำได้ดีเลยเป็นเรื่องราวที่ดีอะคือการสอบมันไม่ได้แบบสอบแบบตรงๆคือมันมีการหลอกดูนั่นนี่คือหลอกเยอะชิบหายเลย
สับขาหลอก
คือมันมีการสับขาหลอกเยอะจนเราเนี่ยรู้สึกว่าสนุกคือมันมีความยากลำบากแล้วก็แบบตัวละครในกลุ่มของกอนเนี่ยก็จะเอาชนะความยากลำบากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ด้วยพลังอ่ะไม่ใช่แค่ด้วยอะไรตรงๆอ่ะก็คือแบบมันจะมีลูกเล่นลูกทิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนภาคหลังๆเนี่ยก็ยกให้ภาคแมงมุมแล้วกันเป็นภาคที่แอคชั่นเดือดที่สุดแล้วสำหรับผมก็เป็นภาคที่แอคชั่นเดือดแล้วก็มันมีตัวละครที่เป็นกลุ่มๆอ่ะที่มันแข็งแกร่งเป็นกลุ่มๆซึ่งมันเป็นจุดเด่นในหลายเรื่องแล้วเราก็เพิ่งได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยก็เหมือนเขาเพิ่งใส่มาแล้วมันก็เฮ้ยดูดีแล้วในภาคแมงมุมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเด่นเนี่ยก็คือคูราปิก้าเลยคูราปิก้าเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกได้ถึงความสนุกความแอคชั่นความตึงเครียดโดยที่ในเรื่องเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้เห็นอ่ะคือมันเห็นน้อยๆอ่ะในความตึงเครียดแม้แต่ในภาคที่แบบไปไอ้สู้ในหอคอยเนี่ยมันยังไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เลย
จริง
เออแต่พอมาภาคแบบของคูราปิก้าเนี่ยคือตึงเครียดจัดๆเออก็หลักๆผมจะชอบประมาณนี้ฮะก็สำหรับใครคนต่อไป
คุณแล้วกัน
พี่ก็ได้นะ
พี่ญี่ปุ่นอ่ะ
ก็สำหรับพี่นะคะก็อย่างที่รู้สึกได้คล้ายๆฟิล์มตรงแรกๆเลยก็คือพอดูปุ๊บมันเปิดเนื้อหามาโดยก่อนใช่ไหมโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแนวพระรองมาก่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นพระรองใน EP แรกเราก็เริ่มใจแป้วๆเลยพระรองกูไปไหนแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าก่อนมันจะต้องไปสอบฮันเตอร์ให้ได้ก่อนแหละเราก็เลยต้องรอสตอรี่นิดนึงกว่ามันจะสนุกอ่ะเออจนมันมาตั้งตี้ได้อย่างที่บอกก็คือพอมาเจอคิรัวคูราปิก้าแล้วก็เรโอเรโอก็โอเคแต่ก็ยังไม่สุดมันรู้สึกว่าตอนสอบมันก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยตอนสอบมันยังไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยกินใจแค่มากินใจแบบเล็กๆน้อยตอนสับขาหลอกไปมาแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเนี่ยตอนสอบไม่สนุกเท่าไหร่ก็เหมือนแรกๆมาสนุกตอนเรื่องภาคเงามายาตั้งแต่เงามายาขึ้นไปรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นว่าคูราปิก้าเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่กำลังฝึกการใช้พลังเริ่มมีฉากแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นตัวของการสอนตั้งแต่วิงอาจารย์วิงเข้ามา มาสอนการใช้เนนให้กับคิรัวกับกอนรู้แล้วว่า2คนนี้มีพลังอะไรเออแล้วก็จะได้เห็นตั้งแต่แบบว่าไอ้2คนนี้มีพลังอะไรแล้วก็เราก็จะได้เจอคู่ต่อสู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบตัวของฮิโซกะก็เริ่มเปิดเผยพลังมันก็เริ่มมาแล้วจนมาจนถึงภาคเงามายาที่คูราปิก้าเด่นเป็นพระเอกที่บอกก็คือตั้งแต่ตรงนั้นนะก็คือสนุกเลยเพราะว่ามันเหมือนมีจุดมุ่งหมายแล้วมันมีเป้าหมายในการดูแล้วพอมันผ่านมาอีกพอมาเป็นเหมือนของโซนของกรีดไอแลนด์ที่เป็นของเกมอ่ะส่วนตัวนี้ก็เฉยๆเหมือนกันแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกเพราะว่าเหมือนเขาอยากให้เราอ่ะดูว่าตัวละครอย่างคิรัวกับกอนเนี่ยเขาฝึกพลังการใช้เนนอ่ะไปถึงไหนไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบฝึกเพราะว่าเขาเนี่ยไปเจอกับตัวละครผู้หญิงที่เป็นเหมือนโลลีอ่ะที่เป็นเหมือนคุณครูของวิงทีนึงเขาก็มาช่วยสอนมาช่วยทีแล้วก็จะเห็นการฝึกฝนเหมือนเป็นแบบว่าฉากการฝึกของตัวละครอะไรประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็เดาทายแล้วว่าไอ้พวกนี้ต้องเคลียร์เกมได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไปต
่
อแต่นี่มันก็เลยดูเดาง่ายเกินแล้วพอมาจนถึงภาคหลังๆก็เริ่มสนุกมากขึ้นเพราะเราจะได้เจอกับตัวเทพๆลาสบอสเทพๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบรู้สึกตรึงตราตรึงใจโดยเฉพาะแบบว่าจริงๆแอบชอบแบบคุโรโรมาก
เออ
หล่อมากคือดีแล้วก็พลังก็โกง
แต่เขาอ่ะมีคนจองแล้วฮิโซกะจองนะฮะฮิโซกะจองไว้นานแล้วแต่
จองแล้ว
ยังไม่มีโอกาสไงยังไม่มีโอกาส
ฮิโซกะเขาจองก่อนค่ะ
ฮิโซกะเขาจอง2คนแล้ว
เขารอไว้ก่อนเขารอไว้ก่อนอะไรประมาณน
ี้ใช
่ฮิโซกะเลี้ยงต้อย
เลี้ยงต้อยจนกว่าจะตัวอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็คือภาพรวมก็คือโอเคแล้วก็พอเราได้เห็นฉากแอคชั่นมันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากติดตามตอนต่อไปอะไรประมาณนี้
ใช่ก็คือเด่นตรงแอคชั่นนี่แหละ
เด่นแอคชั่นในตอนเนื้อหาแรกๆอะงงๆแต่หลังๆมันเขาค่อยๆปรับหรือไม่เขาต้องการจะปูเนื้อเรื่องหรือสตอรี่ขึ้นมามันเลยทำให้เราแบบรู้สึกน่าสนใจแต่ว่าถ้ารีวิวตอนคือจะรู้สึกทำแม่งกับเรื่องการเป็นฮันเตอร
์
การเป็นฮันเตอร์ของเขามันรู้สึกทำแม่งตรงที่ว่ามันง่ายอ่ะแบบเหมือนพอสอบได้ปุ๊บภารกิจอะไรอ่ะทำอะไร
มันไม่มีมันดูอิสระ
มันดูแบบแค่ได้ใบก็คือมึงทำอะไรก็ได้แล้วอะไรเงี้ยอยากจะแบบรู้ว่าจุดประสงค์ของเป้าหมายก็คือแค่ได้ใบแล้วก็ได้แบบประสบความสำเร็จอย่างเดียวหรือว่าต้องการที่จะให้รวบรวมคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่เป็นฮันเตอร์เนี่ยไปทำอะไรซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนก
ัน เออแค่สอบเอาใบหรือเปล่าอันนี้งงนะคือแบบบางคนเป็นฮันเตอร์ไปเป็นโจรก็มีไปทำเรื่องไม่ดีก็มีคือ
ก็เลยอยากรู้ว่าประเด็นหลักของการเป็นฮันเตอร์คืออะไรหรือจริงๆแล้วในมังงะในอนาคตเขาอาจจะมาเฉลยทีหลังก็ได้เราต้องคอยติดตามชม
เป็นโจรแล้วแบบใช้ไอ้ใบฮันเตอร์อิสระอีกเออ
เหมือนไม่มีเควสหลักมีแต่เควสย่อย
ประมาณนั้นเขาอาจจะรอใส่ในตอนพาร์ทต่อๆไปที่ผู้เขียนกำลังจะกลับมาแต่งประมาณนี้ค
่
ะ
ต่อไปพี่อ้นเลย
สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าส่วนที่มันพิเศษของฮันเตอร์เนี่ยคือการพัฒนาตัวละครจากที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นแบบว่ากอนคนเดียวเลยกอนที่แบบว่าเป็นเด็กที่แรงเยอะมากๆคราวนี้เขาก็ค่อยๆที่จะแบบว่าเดินทางไปฝึกฝนไปเจอกับเพื่อนแล้วก็พัฒนาฝีมือไปในตัวเขาก็จะมีการแบบพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วความพิเศษของเรื่องนี้เนี่ยก็คือแบบว่าพระเอกอ่ะมันเก่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งที่สุดทุกภาคอ่ะมันจะมีตัวละครที่เก่งกว่าพระเอกออกมาเสมอทำไมพระเอกเนี่ยจะต้องฝึกฝนจะต้องฝึกฝนพลังใหม่ๆเพื่อที่จะเอามารับมือกับตัวร้ายในตอนนั้นแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยด้วยความที่ว่าน้องเป็นเด็กทำให้มันยังสามารถจินตนาการได้อีกไปเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าน้องโตขึ้นอีกนิดน่ะน้องจะเก่งกว่านี้มากถ้าเกิดว่าน้องโตขึ้นอีกนิดน่ะน้องจะเก่งกว่านี้มากเออ
เ
พราะว่าแค่ขนาดนี้น้องก็เก่งขนาดนี้แล้วเออแล้วน้องอ่ะยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไปเลยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบควบคุมการใช้เนนหรือว่าเรื่องของการแบบแปรสภาพเรื่องของการแบบสร้างพลังอะไรต่างๆนานาเนี่ยเออเพราะว่าทุกภาคเนี่ยแกก็จะได้อาจารย์ใหม่มาเรื่อยๆเออ
ใช่
ต
ั
้งแต่อาจารย์ที่แบบว่ามาจากไอ้สนามแข่งอะไรนะที่แบบว่าเพื่อเอาไว้ควบคุมเนนใช่มั้ยแล้วก็จะมีแบบเออแล้วก็จะมีแบบว่าอาจารย์ที่เป็นอยู่ในเกมที
่
เอออาจารย์บิสกิตแล้วก็อาจารย์ที่เป็นแบบลูกศิษย์ของพ่อกรอีกทีนึงก็คือเราจะได้เห็นแบบการพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆได้ทำความรู้จักกับโลกของเซตติ้งโลกของอันนี้ไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยพลังเนี้ยมันยังไปได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเออก็เลยทำให้เราอ่ะเกิดความสนใจว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเฮ้ยมันจะไปจบได้ตรงไหนเออแล้วเมื่อไหร่มันจะไปจบเออเพราะมันทำต่อเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคแล้วก็เรื่องของแบบว่าถ้าถามว่าชอบภาคไหนที่สุดเนี่ยอันนี้ตอบยากแต่ว่าถ้าจะให้พูดจริงๆก็อาจจะเป็นภาคที่เป็นพวกมด
เออ
ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยตัวละครเมลูเอ็มผมชอบตัวละครเมลูเอ็มมากเออเพราะว่าแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าถูกกำเนิดมาด้วยโชคชะตาอันยิ่งใหญ
่
แต่ว่าไอ้โชคชะตาอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามีในมือเขาแต่ว่าเขาไม่อยากที่ทำอะไรกับมันเขาอยากใช้ชีวิตแบบสงบสุขอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเท่เป็นตัวละครที่เท่แล้วก็คูลมากแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเรายังได้เห็นแบบว่าการโชว์เท่ของตัวละครอีกหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮันเตอร์แรงเอสแรงเอสอะไรประมาณนี
้
หรือว่าจะเป็นแบบว่าท่านประธานที่แบบว่าเป็นตาแก่ที่เราดูเหมือนจะไม่เก่งแต่ว่าพอได้ต่อสู้จริงๆอ่ะแกแบบโอพีสุดๆถึงจะ OP แค่ไหนมันก็ยังแบบว่าก็ยังแบบว่ามีการต่อสู้ที่มีเงื่อนไขอ่ะที่แบบว่ายังไม่สามารถต้านทานได้อยู่ดีแล้วทำให้เรารู้สึกยังทำให้เรายังต้องแบบจินตนาการต่อไปว่าเฮ้ยถ้าภาคต่อไปอ่ะขนาดนี้เอาไม่อยู่แล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกนี่ก็เลยเป็นแบบว่าความสนุกสนานในการดู Hunter Hunter คือการจินตนาการว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์ชุดนี
้
โอเคครับผมนี่ก็ความรู้สึกที่มีให้กับฮันเตอร์เติร์นเองคร
ับ ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องเนนกันดีกว่
า
พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเปิดคลิปหน่อย
ได้ได้ได
้
ชื่อคลิปว่าอะไร
พลังพื้นฐานในอนิเมะเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร
์อ๋อโอเคครับ
เปิดคลิปวันนี้นะ
โอเคเราก็มาทำความรู้จักกับพลังพื้นฐานของอนิเมะเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์ที่เรียกว่าเนนครับผม
เน้นนี่คืออะไรครับผม
โอเคครับเน้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียกกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพลังงานที่อยู่ในร่างกายแล้วคราวนี้เนี่ยพอพลังงานที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันแบบว่าแผ่ออกมาเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าออร่
า
ซึ่งไอออร่านี่เนี่ยแบบว่ามันจะแผ่ออกมาจะแบบบางคนเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้ชัดมันก็จะกลายอารมณ์คล้ายๆแบบว่าพวกดราก้อนบอลเงี้ยที่มันแบบว่าจะมีการเปล่งพลังแล้วมันก็จะ
เป็น
แบบออร่าขึ้นไปข้างใช่ไห
ม
ซึ่งไอ้ตัวเนนพวกนี้เนี่ยมันแบบว่าจะออกมาแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราให้เพิ่มพลังให้กับตัวเอกก็ว่าได้ท่านยกตัวอย่างอย่างตัวกรเองเนี่ยเขาแบบว่าเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่แบบพลังแข็งแรงมากๆต่อมาเนี่ยก็เป็นเริ่มจากการควบคุมพลังได้ปรับปรุงประยุกต์ใช้พลังตามสายต่างๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าเนี่ยมันมีการใช้งานทั้งหมด6สายซึ่ง6สายแต่ละสายเนี่ยก็จะบอกทั้งแบบว่าบุคลิกของของแต่ละคนแล้วก็บ่งบอกถึงแบบว่าความสามารถในการประยุกต์ใช้ด้วยแล้วตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยมันอาจทำให้เราแบบว่าเหนื่อยอาจจะแบบว่าปล่อยพลังมากเกินไปจนเหนื่อยจนบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเกินไปจริงอาจจะตายได
้
ทำให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่ได้รับการฝึกสอนอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะใช้พลังได้แบบเกินตัวอย่างตัวกรในช่วงภาคท้ายเองที่เขาแบบว่าปลดอันติจนมากเกินไปจนแบบว่าต้องไปนอนโสมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเนนหรือออร่าเนี่ยที่มันแบบว่าเอามาใช้เนี่ยมันก็ยังเป็นพลังพื้นฐานของตัว Hunter Hunter เนี่ยไอ้อาจจะมาตั้งแต่ตอนภาค2เป็นต้นไปที่แบบว่าทำให้เรารู้จักกับเนนแล้วก็ให้เราเห็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เนนต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบว่าฐานของเรื่องเลยว่าเอ้ยเวลาต่อสู้เนี่ยต้องต่อสู้ด้วยการใช้เนนนะแล้วเนนแต่ละตัวเนี่ยก็มันไม่ได้ฟิกเหมือนกับในนารูโตะที่แบบว่าเอ้ยคุณไปจับกระดาษแล้วกระดาษถ้าเกิดว่ากระดาษขาดเป็นท่าลม กระดาษไหม้เป็นธาตุไฟอย่างนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นแบบว่าจะมีการทดสอบก็คือการเอามือเนี่ยปล่อยเน่นลงไปที่แก้วน้ำซึ่งแก้วน้ำเนี่ยก็จะมีใบไม้วางอยู่แล้วคราวนี้คุณสมบัติของน้ำก็จะเปลี่ยนไปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้ำมันล้นออกมาเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นเน่นสายเสริมพลังอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบน้ำรสชาติเปลี่ยนก็จะกลายเป็นเน่นสายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นไอ้พลังเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถแบบว่าฝึกเพิ่มได้แล้วก็จะฝึกเพิ่มได้ง่ายยากตามเน้นที่เราถนัดด้วยถ้าเราถนัดตัวนี้เนี่ยเราก็จะฝึกอีก2ตัวได้ง่ายแต่เราจะฝึกอีก2ตัวได้ยากประมาณนี
้
นี่ก็คือเป็นแบบว่าความสามารถของเน้นแบบพอสังเ
ขปใช่ทีนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักกับเทคนิคพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องพื้นฐานเลยสำหรับเน้นคือ4รูปแบบของการใช้เน้นขั้นพื้นฐานนะก็คือก็คือเทคนิคขั้นพื้นฐานหรือในเรื่องเนี่ยจะเรียกว่า4มหาวิธีนั่นเองฮะซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็คือเทนก็คือไอ้ตอนแรกเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าคนที่ใช้เน้นเนี่ยจะต้องอธิบายก่อนว่าขั้นแรกเนี่ยวิธีการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะใช้เน้นได้เนี่ยมันมีอยู่2วิธีฮะก็คือวิธีแรกเนี่ยก็คือการฝึกไปเรื่อยๆเลยก็คือขัดเกลาไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นวิธีที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องขัดเกลาเองให้เน้นเนี่ยมันเริ่มออกมาเรื่อยๆส่วนวิธีที่2เป็นวิธีแบบรวดเร็วซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันรวดเร็วแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ว่ามันอันตรายฮะก็คือวิธีนั้นก็คือการที่ให้คนอื่นเนี่ยที่ใช้เน้นได้อยู่แล้วเนี่ยปล่อยเน้นเข้ามาในร่างกายเราซึ่งให้เน้นของเราเนี่ยมันถูกกระตุ้น
เหมือนถ่ายทอดพลังปาน
ใช่ซึ่งวิธีนี้เนี่ยกอนกับขี้รัวก็ใช้ไปเพราะว่ารีบ
เด็กคุณยายนี่แม่งรีบ
รีบซึ่งมันอันตรายยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่ปล่อยเน้นเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยแล้วเราแล้วพอร่างกายของเราเนี่ยมันปล่อยเน้นออกมาจนแบบว่าออร่าเนี่ยพุ่งแบบเยอะชิบหายวายวอดเนี่ยถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันเข้าไปได้เนี่ยให้มันหยุดได้เนี่ยเราก็จะสูญเสียพลังที่เลือกว่าเน้นเนี่ยออกไปจนเราตายไปเลยซึ่งมันเป็นพลังชีวิตอะเนาะถ้าเราปล่อยออกมาเยอะจนแบบมันหมดเนี่ยมันก็ตายได้เหมือนกันฮะซึ่งวิธีพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยใช้วิธีอย่างรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะก้าวข้ามฮิโซกะให้ได้มันขวางประตูอยู่
ใช
่เราก็เลยแบบไปให้คนคนนึงเนี่ยปล่อยเน้นให้เราไปเน้นใส่เราแล้วออร่าเน้นของเราเนี่ยมันไหลออกมาแบบเยอะจนแบบเยอะแบบมันไหลออกมาเกือบจะควบคุมไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยวิธีที่เราต้องใช้ขั้นต่อไปก็คือเทนนะก็คือเทคนิคการใช้เน้นที่เรียกว่าเทนนั่นเองหรือว่าเลือกเป็นง่ายๆว่าหยุดนั่นเองคือการหยุดออร่าไว้ในร่างกายฮะไอออร่าที่มันไหลออกมาแบบเหมือนสายน้ำเนี่ยเราต้องหยุดให้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายให้มันแบบว่าหยุดเข้าไปในร่างกายเหมือนเดิมอ่ะ
ก็คือแบบว่าขังเอาไว้ไม่ให้มันออกไปถ้ามันออกไปมันทำให้แบบว่าเราอ่ะ
เหมือนเลือดไหลออกจากตัวตายก็คือหลังจากที่เราใช้เทนแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะแข็งแกร่งเนื่องจากว่ามีเน้นเนี่ยมาห่อหุ้มแล้วก็จะสามารถแบบว่าฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่าเดิมซึ่งการฝึกขั้นเทนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเลยตั้งแต่แรกเลยที่ใช้เน้นได้ส่วนต่อมาฮะหลังจากที่เราเนี่ยสามารถกักเก็บออร่าไว้ในร่างกายได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เซตสื่อฮะซึ่งเซตสื่อเนี่ยก็คือการทำให้เน้นที่มันแบบว่าไหลออกมาจากร่างกายเนี่ยมันหายไปโดยสูญสิ้นไปเลยเพื่อแบบว่าพางตัวนั่นเองพางตัวจากคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้หรือว่าเป้าหมายที่เราจะโจมตีเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะสัมผัสเน้นของกันได้ถ้าคนที่ใช้เน้นได้เนาะแล้วก็ขั้นต่อมาเล่นปลดปล่อยฮะก็คือการปล่อยออร่าออกมาให้เยอะกว่าปกติเหมือนโงกุน
อ
ะแบบเบ่งพลังแบบซุปเปอร์ไซย่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการต่อสู้แบบจริงๆทั้งเลยก็คือแบบเป็นขั้นโจมตีนั่นแหละ แล้วก็เทคนิคขั้นสุดท้ายฮะฮัตสึก็คือท่าไม่ตายซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ละคนมันก็จะมีแบบความแตกต่างกันไปซึ่งฮัตสึเนี่ยมันก็จะเป็นการนำออร่าของตัวของเราเองเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้แบบถึงที่สุดโดยแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะแล้วแต่ละสายซึ่งฮัตสึเนี่ยมันก็จะแบบแบ่งเป็นสายอีกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในสายของเนนกันก่อนดีกว่า
okay.
เริ่มจากใคร
สายเสริมพลัง
เริ่มจากพี่โอเลยฮะสายเสริมพลังก่อนเลย
โอเคครับอย่างที่บอกไปว่าสายเสริมพลังเนี่ยมันเป็นสายแรกเพราะว่ากรเองเนี่ยก็มีสายนี
้
เป็นสายสำหรับพวกแบบคนตรงไปตรงมาเป็นพวกแบบว่าโผงผางเป็นพวกแบบว่าทำไม่รู้จักคิดเป็นพวกเหมือนคำด่านะโอเคครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงสายเสริมพลังแบบจริงจังกันโอเคครับสายเสริมพลังเนี่ยเป็นสายพื้นฐานเลยก็คือแบบว่าทุกแบบว่าทุกคนเนี่ยถ้าจะเริ่มจากสายไหนก็คือเริ่มจากสายนี้เพราะสายนี้ทำง่ายสุดโดยที่คุณสมบัติของเน้นสายนี้เนี่ยจะเป็นการเสริมพละกำลังแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายหรืออาวุธอุปกรณ์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเสริมพลังเราถือดาบอยู่ครั้งนี้เราสามารถใส่พลังลงไปในดาบเล่มนั้นแล้วก็สามารถเพิ่มให้มันแบบว่าเป็นดาบที่สามารถทำลายนู่นทำลายนี่ได้ก็คือแบบมีความรุนแรงสูงขึ้น
และก็คือเป็นบัฟนั่นแหละ
บัฟคำนั้นเลยก็คือแบบว่าเป็นหมอบกายแบบว่าบัฟร่างกายบัฟพลังตัวเองได้และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสายพื้นฐานที่แบบมีความสมดุลแล้วก็ทรงพลังเหมาะกับการต่อสู้1ต่อ1มากที่สุดครับผมแล้วก็ผู้ใช้เน้นนี้เนี่ยเมื่อผ่านการทดสอบด้วยน้ำปริมาณน้ำในแก้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแบบว่าเพิ่มจนล้นเลยอย่างไอกรมันทำแล้วก็ลักษณะการใช้เนี่ยก็จะใช้ทำการผนึกเน้นเนี่ยลงไปในหมัดคือแบบว่าชาร์จ
ชาร์จได้
เป่ายิงชุบคอสอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแบบว่าเสริมพลังตัวละครที่แบบว่าใช้เน้นสายเสริมพลังเนี่ยก็จะมีแบบว่ากรมีอุโบกินแล้วก็ประธานนิเทโรก็คือแต่ตัวคนโหดทั้งนั้น โดยที่ตามความเห็นของฮิโซกะเนี่ยสายเสริมพลังเนี่ยเป็นพวกเถนตรงเยี่ยมง่ายแล้วก็มุ่งมั่นซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ของพวกนี้ทั้งหมดเลยครับโอเคครับต่อไปเลยครับ
สายต่อมาฮะ
สายต่อมานะคะก็จะเป็นสายที่เธอไม่ได้รับ โดยสายต่อมานะคะก็จะเป็นของสายแผ่พุ่งนะคะหรือเป็นสายที่ค่อนข้างเห็นได้ค่อนข้างน้อยเลยนะคะในตัวของอนิเมะนะก็คือเราจะเห็นตัวละครที่แบบว่าใช้สายเนี้ยอยู่ประมาณ2ตัวได้เลยอะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอพูดก่อนลักษณะของสายแผ่พุ่งนะคะก็คือเป็นสายที่เมื่อปล่อยออกจากร่างกายเนี่ยออร่าจะจางแล้วก็มีพลังที่ลดลงนะคะแต่สายเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นเน้นการที่ปล่อยออกมาจางลงแต่ว่ามันยังคงระยะประสิทธิภาพได้โดยการแบบว่าเน้นแบบว่าระยะทางที่ไกลกว่าสายของเน้นอื่นๆเน้นอื่นเนี่ยเขาจะอยู่กับตัวแต่เน้นสายนี้จะเป็นการที่คงออร่าไว้ในที่อื่นก็คือเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นอาจจะเป็นระยะทางหลายเมตรหรือว่าหลายสิบเมตรเลยนะคะโดยผู้ใช้สายนี้นะคะมักจะมีปริมาณออร่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานนี้ได้อย่างต่อเนื่องและผู้ใช้เน้นสายนี้นะคะเมื่อทดสอบด้วยน้ำนะคะสีของน้ำก็จะมีการเปลี่ยนไปค่ะโดยลักษณะของการใช้งานนะคะก็คือการปล่อยออร่าออกไปคล้ายๆเหมือนกับกระสุนปืนหรือออร่าเนี่ยจะอยู่ในรูปร่างของวัตถุอื่นๆที่อยู่ในทำให้เกิดการกระแทกในการโจมตีศัตรูนั่นเองโดยผู้ใช้เน้นสายแผ่พุ่งในเรื่องนี้ก็จะมีเรโอเรโอแล้วก็แฟรงคลินนะคะเป็นต้นโดยตามความเห็นของฮิโซกะเนี่ยฮิโซกะบอกว่าคนที่มีลักษณะการใช้สายแผ่พุ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะคือพวกใจร้อนแล้วก็ไม่ได้สนใจในรายละเอียดดีเทลแล้วก็อารมณ์แบบว่าสั้นต่อเรื่องแบบว่าบางอย่างเนี่ยก็จะแบบในการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใจร้อนไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนอะไรประมาณนี้นั่นเอง
ก็มาเน้นสายต่อไปเลยแล้วกัน
จะเรียกปืนลืมเปลี่ยนกล้องปะ
เปลี่ยนแล้ว
ไม่มี
อ้าวเหรอ
เมื่อกี้มันอยู่หน้าโอ๊ตนะ
อ้าวเหรออ
้าวอยู่หน้า
ใช่ไหม
อ้าว
ใช่ไหม
เกิดการอีหยังว่าเกิดขึ้นครับ
ไม่พี่พูดเปิดอะไรเน้นสายอะไร
ค่ะ
พี่พูดใหม่นะเน้นสายอะไร
ให้พี่พูด
เหรอแค่ว่าเน้นสายอะไรแล้วก็มีความพิเศษอะไรแค่นั้น
โคตรเบื่ออาชีพเลย
เบื่ออาชีพก็พี่ก็ว่าอยู่เถอะที่ไม่เห็นหน้าพี่เลย
ลืม
เอาใหม่นะคะ
ติวอยู
่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสายแผ่พุ่งค่ะแรงมากเก่งมากเก่งไม่ไหว
หรือว่าพี่จะพูดอีกสักนิดก็ได้พูดอีกสักนิดไหมกันไปตัว
ต่อไปเลย
เน้นสายต่อไปเลย อ่ะเน้นสายต่อไปฮะก็คือเน้นสายแปรสภาพนั่นเองเป็นเน้นสายที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน
ไม่ครับ
มันเป็นเน้นสายที่ว่าคุณจินตนาการอะไรแล้วเนี่ยคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้พี่ก็กำลังจินตนาการ
สร้างอะไรสร้างเช่นอะไรได้บ้างครับ
อ๋อก็คือแบบว่าสร้างดาบมาต่อสู้
เ
นี่ย
ผ
ู้ชายชอบไง
ผู้ชายชอบเล่นเอากับอาวุธ
ใช่ผู้ชายชอบแบบ
แบ่งดาบออกมา
อย่างน
ี้
เอง
ก็คือสายแปรสภาพเนี่ยจะเป็นสายที่สามารถเปลี่ยนออร่าของตัวเองเนี่ยเป็นวัตถุอะไรก็ได้ขอแค่แบบว่าจินตนาการถึงมันได้ก็คือเน้นสายนี้เนี่ยจะผู้ใช้เนี่ยจะส่วนมากจะเป็นจะมีความสามารถด้านสายพิเศษร่วมด้วยแล้วก็เน้นสายนี้จะมีความพิเศษที่ว่าสร้างอาวุธขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถสร้างคุณสมบัติอะไรที่มันแบบเหมือนแบบเพิ่มคุณสมบัติให้อาวุธสิ่งนั้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่เหนือจินตนาการเกินไปอย่างเช่นถ้าสร้างดาบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นดาบที่มีวันหักเหมือนความรู้สึกของมนุษย์อ่ะ
ก็คือเป็นดาบธรรมดาเลย
ก็คือเป็นดาบธรรมดาไม่มันไม่สามารถแบบเหนือจินตนาการมนุษย์ขึ้นไปแบบหนักๆได้แบบดาบอโพคาลิปมาฟันทีนึงแบบโลกหายขาดครึ่งนี่ไม่ได้
ทำไม่ได
้ก็คือสร้างได้แค่ไอ้นี่ใช่ไหมสร้างได้แค่อาวุธที่มีข้อจำกัดด้านแบบจินตนาการยิ่งแบบว่าผู้ใช้เนี่ยยิ่งแบบว่าผู้ใช้คุ้นเคยกับอาวุธสิ่งไหนเนี่ยหรือว่าคุ้นเคยกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะสามารถสร้างสิ่งนั้นได้แบบง่ายมากขึ้นแล้วข้อดีของสายนี้เนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องแบบว่าพกอาวุธไปด้วยแล้วเน้นสายนี้เนี่ยเวลาตอนทดสอบก็คือน้ำในแก้วเนี่ยจะมีสิ่งเจือปนเข้ามาในน้ำครับผมแล้วก็ผู้ใช้เน้นสายนี้ในเรื่องนะหลักๆเลยเนี่ยคูราปิก้าเด่นมากแล้วก็ชิซึคุฮะแล้วก็ตามความเห็นของฮิโซกะเนี่ยพวกสายแปรสภาพเนี่ยมักจะมีความเครียดสูงแล้วก็จริงจังมากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะประหม่าได้ด้วยครับผมไปที่เน้นสายต่อไปเลย
โอเคครับผมตัวละครไม่ใช่ตัวละครสิต้องบอกว่าเน้นสายต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเน้นสายควบคุมพอจะชื่อที่พอจะเดาได้ใช่ไหมว่าเน้นตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างโอเคคราวนี้เรามาทำความรู้จักกันแบบจริงจริงจังๆกันเน้นนี้นะครับสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุต่างๆได้โดยใช้เน้นห่อหุ้มหรือแทรกลงในสิ่งที่ต้องการควบคุมอารมณ์คล้ายๆกับแบบว่าการใช้วิชาขุนเชิดในนาโตะที่เอาจักรมาเป็นแบบเส้นใยอะไรประมาณนี้แล้วก็สายนี้เนี่ยมันเป็นสายที่มีพลังโจมตีน้อยที่สุดครับเนื่องจากเป็นสายที่เน้นที่การควบคุมศัตรูควบคุมคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วก็ผู้ใช้เน้นสายนี้จะเป็นพวกที่แบบวางแผนเก่งใช้ศัตรูในการต่อสู้กับศัตรูด้วยกันเองไอ้นี่คือแบบว่าวิธีการต่อสู้ที่พวกนี้ชอบใช้กันมากๆโดยเช่นการซุ่มโจมตีหรือการควบคุมจากระยะไกลเป็นต้นผู้ใช้เน้นสายนี้เนี่ยเมื่อทดสอบด้วยน้ำเนี่ยใบไม้หรือกระดาษที่ลอยอยู่เนี่ยจะเคลื่อนไหวไปมาครับผมก็คือเป็นการแบบว่าแทนที่จะควบคุมน้ำเป็นไปควบคุมตัวกระดาษแทนแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะผมก็จะใช้ในการควบคุมสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งของต่างๆให้โจมตีศัตรูได้ครับผมหรือใช้ควบคุมร่างกายของคู่ต่อสู้โดยตรงก็ได้อาจจะใช้ส่องสิ่งของบางอย่างเช่นเข็มหรือเสาโทรศัพท์ในการเป็นสื่อเพื่อส่งออร่าให้ไปยังผู้ไปยังผู้ถูกควบคุม อย่างเช่นตัวละครอิลูมิหรือว่าชาแนกอิลูมิก็คือเป็นพี่ชายของกอนเขาจะมีแบบว่าไอ้เข็มก้อนๆเหมือนเข็มหมุดอ่ะเขาจะเอาไปจิ้มคนอื่นแล้วก็สามารถควบคุมคนอื่นได
้พี่ชายของคิรัว
พี่ชายของคิรัวอ๋อครับอิลูมิเนี่ยเป็นพี่ชายของคิรัวที่แบบว่าเขา
ชื่อเหมือนผู้หญิง
แต่ว่าหน้าก็ผู้หญิงนะ
หน้าผู้หญิง
เพราะคนนี้ไม่ทำกุศลทางเพศนั่นแหละก็คือก็จะมีความสามารถในการแบบว่าใช้เข็มเนี่ยไปจิ้มที่ศัตรูแล้วก็แบบว่าส่งให้เป็นสปายสามารถควบคุมศัตรูได้ประมาณนี
้
ก็เป็นความสามารถที่แบบว่าเราบอกเรียกว่าทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ชาแนกเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มกองโจรมายาซึ่งในตัวละครนี้ก็แบบว่าโชว์พาวสุดเลย
ตัวนี้แป๊กแปลกๆพลังมันอ่ะเล่นโทรศัพท์
ไงก็นี่ไงก็แบบว่าเขาแบบว่าเน้นการควบคุม
คือควบคุมแบบจริงจังอ่ะ
แล้วก็ใช้สมองด้วยพวกนี้จะเป็นพวกใช้สมองมีความเจ้าเล่ห์มีอะไรบ้างไงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ตามความเห็นของฮิโซกะนะครับสายควบคุมเนี่ยจะเป็นพวกเจ้าหลักการทำอะไร ตามใจและไม่สนคนอื่นซึ่งถามว่าจริงไหมก็มีส่วนถูกครับผมเพราะว่าดูจากอิลูมิกับชาแนกเนี่ยมันเป็นพวกที่แบบว่าจะชอบวงการคนอื่นโดยเฉพาะอิลูมิเนี่ยไม่ชอบวงการน้องชายตัวเองชอบแบบว่ากดให้น้องตัวเองเนี่ยอยู่ต่ำ
ๆปั่นหัว
โอเคครับก็นี่แหละครับสำหรับเน้นสายควบคุมนั่นเองคร
ับ ต่อไปก็สายของน้องชายเลย
ต่อไปนะคะก็จะเป็นสายเปลี่ยนแปลงนั่นเองโดยสายเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีคุณสมบัติทางกายภาพออร่าเนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นสมบัติบางอย่างให้ออร่าคือเปลี่ยนออร่าเนี่ยให้เป็นรูปแบบของคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นความร้อนความยืดหยุ่นไฟฟ้าความเย็นความเหนียวอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นได้ชัดก็หลักๆ ก็ฮิโซกะกับคิรัวเลยที่ตัวของฮิโซกะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบันดี้จัมที่เป็นตัวแบบบัดดี้กรรมใช่ไหม
ใช่ที่เป็นหมาฝรั่ง
นั่นแหละก็เลยแบบว่าทำให้เราแบบว่าเห็นว่าตัวของจินตนาการเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เป็นพลังในรูปแบบหนึ่ง
คือเป็นรูปแบบของพลังธรรมชาติอ
่
ะ
ใช่
คือต่างกับคือต่างจากไอ้พวกแปรสภาพนะคืออันนั้นจะเป็นวัตถุมาเลยส่วนอันนี้จะเป็นคุณสมบัติทางธรรมชาติ
แล้วก็บวกกับจินตนาการของผู้ใช้ด้วยมันถึงจะเป็นพลังในสิ่งนั้นโดยผู้ใช้นี้นะเมื่อทดสอบด้วยน้ำก็คือตัวของน้ำเนี่ยจะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปต้องการใช้การชิมละหนึ่งนะคะ โดยลักษณะการใช้งานคือเปลี่ยนออร่านะคะเป็นไฟฟ้าเพื่อช่วยศัตรูนะคะหรือเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติต่างๆตามที่ได้พูดไปโดยผู้ใช้เน้นนะคะก็จะมีผู้ใช้เน้นในเรื่องเนี่ยก็จะมีคิรัวกับฮิโซกะเป็นต้นโดยตัวของฮิโซกะเนี่ยให้ความเห็นกับว่าคนที่มีนิสัยประมาณเป็นพวกขี้โลเลแบบตัดสินใจแบบลังเลอะไรประมาณนี้หรือเป็นพวกแบบว่าโกหกเก่งๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีสายการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบขี้ลวนเนี่ยตัวลังเลเลยในใจขี้ลวนลังเล
ส่วนที่โอกาสนี่คือสายตอแหลเลย
สายตัวเลยตัวใช่เลยพลิกหน้าพลิกหลังนะจนว่าเรางงกันเลยนะคะ
ต่อมาเป็นเน้นสายที่เรียกได้ว่าสเปเชียลสุด
ๆ
ก็คือสายตามชื่อเลยก็คือ
สายพิเศษ
เป็นเน้นสายที่เรียกได้ว่า
แตกช้าที่สุด
เ
พราะว่าสายพิเศษ
สุดยอดครับผมสุดยอดครับผม
ใส่ไข่สองฟองไหม
เล่นเล่นวันนี้ก็ขอจบโอเคครับผมต่อเลย
ก็คือเน้นสายพิเศษเนี่ยพูดถึงชื่อมันเนี่ยก็คือมันตรงตามชื่อเลยคุณสมบัติมันก็คือมันจะแตกต่างไปจากไอ้5ตัวนั้นเลยก็คือมันไม่ธรรมดาเรียกได้ว่ามันไม่ธรรมดาแล้วมันเนี่ยจะมีความสามารถที่แบบว่าเล่นกับจิตสภาพจิตใจคนอะไรอย่างนี้ได้อย่างเช่นแบบว่ามันดูเหมือนพลังของพระเจ้าเลยไอ้พวกขาเนี่ยก็คือเน้นสายนี้เนี่ยผู้ใช้จะมีน้อยมากฮะซึ่งมันพบมากได้น้อยมากในเรื่องที่เขาอ้างอิงมาแล้วก็พลังเนี่ยมันอธิบายยากอะเอาเป็นยกตัวอย่าง
พลังอ่ะมันก็คือพลังที่ไม่ได้อยู่ใน5อย่างแรกที่เราพูดมา
ก็คือมันสเปเชียลอ่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณมีเนนแล้วคราวเนี้ยไอ้เนนของคุณเนี่ยมันไม่ได้ตรงตาม5อย่างที่เราพูดมาปั๊บไอ้นั่นคือเนนสายพิเศษ
ใช่
มันเป็นเนนที่ไม่ถูกกำหนดเพราะว่ามันแบบว่าจะกระจายไปหลายแบบมาก
พูดแล้วผมว่าคิดว่ายังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างดีกว่าย
กตัวอย่างเลยมา
อย่างเช่นพลังการทำนายอนาคตยังเป็นอย่างนี้นะก็คือเนนสายที่ทำนายอนาคตหรือว่าเป็นเนนสายที่แบบว่าเอาไปขโมยพลังของคนอื่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเทพนะมันเทพแล้วก็มันไม่เหมือนกับไอ5อันที่พูดมาเลยซึ่ง5อันที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นสายกายภาพแบบว่าเป็น
สายที่แบบว่าเราต้องเอาไปดัดแปลง
เป็นพวกสายที่ดัดแปลงสามารถที่จับต้องได้อ่ะแต่ไอพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่พิเศษไปเลยอย่างเช่นคูลาปิก้าเองก็เป็นพวกใช้เนนสายพิเศษเหมือนกันแต่ว่าวงเล็บว่าคูลาปิก้าตอนใช้เนตรสีเพลิงครับผม
ก็แล้วคือด้วยความที่ว่าที่มันเป็นสายพิเศษได้เป็นเพราะว่ามันแบบว่าเอาแต่ละสายมาผสมกันคูลาปิก้ามันเป็นคนที่แบบฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้มันแบบว่ามีการนำเนนสายต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นสายพิเศษที
่
แบบว่าทำให้มันเนี่ยโอพีในภาคที่กำลังจะมาถึงนี
้ก็เน้นสายพิเศษนะฮะคนที่ใช้ในเรื่องเนี่ยก็จะมีคูราปิก้าวงเล็บเนตรสีเพิงและก็คูโรโร่ที่เป็นคนขโมยแต่ว่าเป็นขโมยพลังอะไรเงี้ยและก็เนออนนอสตาร์ททำนายอนาคตประมาณนี้ก็พลังไอสายพิเศษมันก็จะประมาณนี้เลย แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มีเนเฟปิโตฮะแล้วก็ตามความเห็นของฮิโซกะเนี่ยสายพิเศษเป็นพวกรักสันโดษแล้วก็มีพลังในการโน้มน้าวผู้อื่นนั่นเองเออน่าจะเป็นสายเทพแล้วแหละดูทรงมาอย่างนี้ก็คือแบบออกแนวสุขุมเออแล้วก็มีความผู้นำนิดนึงเออของแลในเรื่องนะฮะ
ก็ทั้งหมดนี้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร
เป็นพลังพื้นฐานในโลกของฮันเตอร์เฮคันเตอร์ฮะซึ่งพลังพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นได้ในจากแบบว่าการ์ตูนในทุกๆเรื่องเลย มันจะมีพลังพื้นฐานยกเว้นว่าการ์ตูนเรื่องที่ไม่ใช่สายโชเด้นจ๋าๆเนาะอย่างแบบการ์ตูนที่ดำเนินเรื่องอะไรแบบเป็นคนแบบธรรมดาอย่างนี้ก็จะไม่มีแต่ว่าอนิเมะเรื่องไหนที่มีพลังอะไรที่มันแข็งแกร่งเอามาโจมตีกันเนี่ยมันย่อมจะมีพลังพื้นฐานนะผมอย่างเช่น
นารุโตะ
นารุโต
ะมีไรนารุโตะมีจักระบีดมีไรแรงดันวิญญาณแล้วก
็วันพีท
มี
ฮาคิ
แต่ฮาคินี่มันก็แบบว่าช่วงกลางๆแล้วเน
า
ะกว่าจะมาได
้วันพีทนี่ก็ผลปีศาจ
แล้วกันแหละ
แล้วก็ดราก้อนบอลมีอะไรฮะดราก้อนบอลก็มีคิครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยอย่างอะไรวะมหาเวทผลึกมารก็จะมีวิชาคูณไสอะไรประมาณนี
้ปัดเป่าคำสาปละเนื
้อก็ติดตามกันได้วันที่เท่าไหร่นะภาค0
วันที่23มั้ย
23
วันที่23เดือนมิถุนายนนี
้ฉลาว
พวกเราก็จะไปดูกันใช่มั้ย
ต้องดูสิไม่ดูได้ไง
ก็
ไปดูพี่ยูตะ
เรื่องพลังพื้นฐานในเรื่อง Hunter x Hunter เนี่ยก็จะประมาณนี้ซึ่งมันจะมีแตกย่อยไปอีกเดี๋ยวเราจะมาพูดใน EP หน้าๆแล้วกันถ้ามีโอกาสเนาะสำหรับพื้นพลังพื้นฐานในโลกฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็มีประมาณนี
้ครับผม
แล้วเราก็มาดูแบบว่าข่าวสารในโลกอนิเมะกันดีกว่าม ีอะไรบ้าง
ก็เยอะอยู่นะคะข่าวสารช่วงน
ี้มีอะไรบ้างครับ
ก็ก่อนอื่นก็ข่าวในวัยนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวของอนิเมะซีซั่น2ของเร
ื่อง
แร็กนาร็อกนะคะหรือไอ้มหาศึกคนชนเทพ
เออ
แล้วก็เป็นที่ฮือฮาของการเปิดตัวของตัวละครที่ชื่อบุตตาหรือสากยามุนี
อันนี้
เรื่องเลย
เป็นที่พูดถึงมากในมังงะอันนี้ผมก็แอบไปดูมาแล้วคือเฮ้ยเท่จริง
เขาเท่จริงเท่แบบเท่จริงนะคะก็รอติดตามดูเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนจะออกเป็นตัวโปสเตอร์ที่เป็นตัวละครนิเมะแล้วก็ทุกคนก็หน้าแตกจากสีผมชมพูเป็นเขียวนะคะเป็นสีเขียวผมสีเขียว
เป็นไปได้ไง
ตอนแรกก็ถ้าทุกคนเนี่ยเจอแฟนอาร์ตผมชมพูมาตลอดใช่ไหมก็มาเปลี่ยนเป็นผมเขียวจริงๆก็คือท่านผมสีเขียว
แต่ผมชอบสีชมพูมากกว่านะ
แต่มันเปิดมาแล้วในตัวโปสเตอร์นะคะ
มันดูเด็กแนวกว่า
คุณก็อย่าดื้อดิเขาเป็นพระไม่หรอ
กเขาออกมาแล้วว่าเป็นสีนี้ก็คือสีนี้นะคะโดยข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวประกาศการทำซีซั่น2ที่เป็นมังงะของ Chain Stallman นะคะก็เริ่มทำกำลังทำแล้วก็จะมาเป็นการเปิดตัวต่อและของจากการจบซีซั่น1ใน11เล่มเขากำลังทำต่อซีซั่น2แล้วก็ตัวอนิเมะก็จะมาฉายในวันนี้เช่นกัน
ภาคแรกนี่แบบว่าทิ้งปมไม่เยอะเลย
ใช่ทิ้งปมหลายจุดเลยนะคะเราเตรียมลงนรกกันไปพร้อมกับเบนจินะคะ
โอเคคร
ับ
ผม
ต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์นะคะที่ประกาศโปสเตอร์ทำเกี่ยวกับตัวของซีซั่น2ที่เป็นว่าตัวละครไมกี้ดาร์เคนแล้วก็โผล่ตัวละคร2ตัวหลักที่ดำเนินเรื่องเลยก็คือตัวละครจากแบ็คดราก้อนที่เป็นตัวของไอ้โคโค่กับเทลปี้2ตัวนี้ก็คือตัวตึงเลยก็จะได้เห็นตัวโปสเตอร์ออกมาแล้วว่าหน้าตาในตัวละครอนิเมะภาค2เนี่ยจะหน้าเป็นยังไงแล้วก็เห็นไมกี้ในชุดวันคริสต์มาสสุดเท่แล้วนะคะแล้วก็ประกาศอีกอันนึงก็คือการทำภาคแยกนะคะของตัวบาจิกับจีฟูยุที่เป็นแบบว่าคู่ขวัญของเรื่องนี้เลยเอาไว้ง่าย
ใช่
แบบว่าแฟนๆชอบคู่นี้มากเขาก็เลยมาจะมาทำภาคแยกนะคะและข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าว Hunter x Hunter เรื่องนี้เลย
ว่าประกาศเขียนต่อ
ใช่เขาทำการประกาศเขียนต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หายไปประมาณเท่าไหร่นะหลายพันวันเลยหายไปนานเลยนะคะ
เขาก็ต่อยจนแบบเสื้อขาดกันเลย
นะคะก็แฟนๆก็รอกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีประกาศแล้วนะคะว่าทำต่อแล้วก็ข่าวต่อมาก็ทุกคนก็รู้ดีว่าจูจูสใกล้วันฉายแล้วนะคะต้องรีบไปดูก่อนที่จะเจอสปอยล์หลุดออกมาในช่องทางต่างๆนะคะแนะนำให้รีบไปดูเลยแล้วก็
จากช่องทางนี้เลย
ช่องทางเราก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะแบบว่าถ้าใครได้ไปดูรอบแรกๆนะคะในช่วง ก่อนพอช่วงวันที่19อะไรเงี้ยช่วง14ถึง19เนี่ยคุณก็จะรู้ถึงข่าวเกี่ยวกับบัตรนักเรียนพี่ยูตะแล้วก็บัตรนักเรียนของอินุมากินะคะที่ราคากำลังอัพขึ้นถ้าใครมีนี่เหมือนเป็นแรร์ไอเทมที่ควรจะได้ดิฉันก็อยากได้บัตรพี่ยูตะมากแต่ตอนนี้ราคาแตะพันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางที่ถ้าใครได้ซื้อในช่วงแรกๆที่เขาได้ตอนที่ซื้อตั๋วก็คือโชคดีมากนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเก็บไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแจกในรอบพิเศษเท่านั้นนะคะซึ่งรอบที่เราจะดูก็คงไม่มีนะคะ
โอเคครับ
แล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวอย่างของ My Hero นะคะที่ออกเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วเทรลเลอร์ภาค6ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะถ้าใครไม่เห็นก็ต้อง
มีตัวอะไรเด่นๆฮะในเทรลเลอร์
พี่นกครับผมพี่นก
ชอบพี่ฮอกซังนะคะชอบมากรีดฮอกซังที่สุดจะมาดูพี่ฮอกซังคนเดียวเท่านั้นนะคะก็สำหรับข่าวก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากรายการโอตาคุ55นะคะจากช่องวิวฟิล์มสตูดิโอมาทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพุธเวลา
18ถึง19นาฬิกามาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ
ว
ัน
นี้ยังเริ่ม19เลยนะคะยังงงเหม
ือ
นก
ัน
นะ
ใช่พี่วอดมีอะไรจะฝากไหม
ฝากช่อง
โอเคครับผม
ฝากคลิปคอสเพลย์อ่ะฝากคลิปคอสเพลย
์ใช่ใช่ก็นะครับผมเราได้ลงคลิปโอตาคุ55สเปเชียลเอพิโซดลงไปแล้วนะผมกับช่องเอ้ไม่ใช่กับรายการบุกตะลุยงานโฟกัสอารีนา
ขอน
แก่น
ใช่แล้ว
ก็คือเป็นงานคอสเพลย์แล้วเป็นงานที่แบบว่าพวกเราเนี่ยเข้าไปแบบว่าเที่ยวชมบรรยากาศกันแล้วก็มีการแบบว่าสัมภาษณ์เลเยอร์ต่างๆที่เขามาในงานคอสกันว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมาคอสเป็นใครบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยตัวละครไหนกำลังฮิตสุดๆกันบ้างจนแบบว่าถึงขั้นได้เจอกับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์มหัศจรรย์ครับน้องฟิล์มปรากฏการณ์มหัศจรรย์ยังไงเราได้เจอกับไม่ต้องเปิดกล้อง
ก็ได้เฮ้ยเกี่ยวกับคอสไออะไรวะมาร์คคอสรายการเรา
ชื่อว่าน้องโซรา
อันนี้ไปติดตามก็ได้เราเจอหลายอย่างเลยเจอทั้งอาเนีย
เจอหลายท่านเลย
เจอทั้งอาเนียสามคนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกับเลเยอร์อาวุโส
เจอมาร
ีแต่ไม่เจ
อภาพปกมังงะ
แต่ไม่เจอพี่แต่ไม่เจอพี่เทม
เอ้ยแต่ว่าพี่เทมไม่ได้ออกกล้องนั่น
เจอเดินผ่านอยู่หล่อมากจริงเท่มากเลยนะคะคอร์สเป็นโทโนโลยีอะไร
แล้วที่สำคัญเนี่ยพี่โอ๊ตไปเจออะไรบางอย่างด้วย
ใครวะ
ซึ่งเราตัดทิ้งแล้วตรงนี
้เฮ้ยแล้วก็อีกอย่างเฮ้ยสำหรับใครที่เป็นแบบแฟนเกนชินอิมแพคแล้วก็ไปเจอแบบว่าคนที่แบบคอร์สเป็นเกนชินเยอะแยะ
เลย
แต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างจะพิเศษเลยครับผมว่าในเกมเนี่ยเขาตัวเตี้ยแต่ว่าเลเยอร์กูตัวโคตรสูงเลยต
ั
วสูงกูอีก
ก็สปอยประมาณนี
้
สำหรับ
คอร์สเพลย์ใช่
ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี
้
กับรายการโอตาคุ55ทุก6โมงเย็นวันอังคารและวันพุธช่องทาง YouTube View Film Studio Facebook View Film Studio Instagram และ TikTok View Films